Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երևանում ամփոփում են Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի այցի արդյունքներն, արդյոք Մերկելի այցը Հայաստան նոր լիցք կաղորդի Երևանի և Բեռլինի հարաբերություններին։ Ինչ վիճակում է այսօր Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացն, արդյոք հնարավոր է, որ մոտ ապագայում Երևանի և Բաքվի միջև խնդրի կարգավորման ուղղված բանակցությունների նոր փուլ մեկնարկի, որքանով են իրատեսական Ստեփանակերտից հնչող այն պնդումները, որ արդեն առաջիկա ամիսներին շփման գծում իրադրությունը կարող է զգալիորեն սրվել։ Այս թեման են քննարկում տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, Ստեփանակերտի օդանավակայանում նրան դիմավորել է Բակո Սահակյանն, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի կայքեջը, թեմայի մասին առավել մանրամասն կանդրադառնանք լուրերի թվարկումից հետո։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այսօր առավոտյան Բաքվում կայացած բանակցությունների հիմնական օրակարգային թեմաներից մեկը եղել է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ստեղծված կացությունը։ Գերմանիան կշարունակի ջանքեր գործադրել հակամարտության քաղաքական լուծմանը հասնելու համար, գերմանական ԴՊԱ գործակալության փոխանցման բանակցությունների ընթացքում հայտարարել է Անգելա Մերկելը։ Գերմանական գործակալության տեղեկություններով Իլհամ Ալիևի և Անգելա Մերկելի բանակցությունների ընթացքում արծարծված մյուս կարևորագույն թեման եղել է Բաքվի և Բեռլինի տնտեսական կապերի ամրապնդումը։ Մեր ցանկությունն է ամրապնդել տնտեսական կապերն Ադրբեջանի հետ, նախ և առաջ էներգետիկ ոլորտում, նշել է Մերկելը։ Այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ կողմերը չեն շրջանցել նաև Ադրբեջանի մարդու իրավունքների շուրջ ստեղծված կացությունը։ ՏՊԱ-ի փոխանցմամբ Իլհամ Ալիևը պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել այս թեմային նվիրված քննարկումները։ Մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում իր դաշնակամուտքում ձերբակալվել է ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, այդ մասին Թվիտերի իր էջում գրել է Նավալնու մամուլի խոսնակ Կիրա Յարմուշը, նրա խոսքով ոստիկաններն արգրավել են Նավալնու հեռախոսը և հրաժարվել են հայտնել, թե ինչ հիմքով են Բերմանի ընդհարկում քաղաքական գործչին։ Այսօր ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Մոսկվայի քաղաքապետարանը որոշել է քննարկել սեպտեմբերի 9-ին ընդդեմ կենսաթոշակային բարեփոխումների բողոքի ցույց անցկացնելու Նավալնու կողմնակիցների ներկայացրած պաշտոնական իրազեկումը։ Վաշինգտոնը զգուշացրել է Ռուսաստանի իշխանություններին, որ կարող է ռազմական միջոցներ կիրառել Բաշար Ասադի վարչակազմի հանդեպ, եթե Սիրիայի կառավարական ուժերը քիմիական զենք կիրառեն Իդլիբի շրջանը վերագրավելու նպատակով։ Bloomberg գործակալությանն այս մասին հաղորդել են ամերիկյան դիվանագիտական աղբյուրները, նշելով, որ Վաշինգտոնում լուրջ կասկածներ ունեն, որ մոտ ապագայում Սիրիայի կառավարական բանակը կարող է քիմիական հարձակում իրականացնել Իդլիբում դիրքավորված ընդդիմադիր խմբավորումների հանդեպ։ Նույն աղբյուրի համաձայն ամերիկյան կողմի զգուշացումը հնչեցվել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի և Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի հինգշաբթի օրը Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Բելգիայի ոստիկանությունը Գենտ քաղաքից ոչերու գտնվող նավահանգիստներից մեկում կոկայինի մեծ խմբաքանակ է հայտնաբերել, շուրջ 2 տոննա թմրանյութի այս խմբաքանակի ընդհանուր արժեքն արևմտյան Ֆլանդրիայի նահանգի իրավապահների գնահատմամբ կարող է հասնել 100 միլիոն եվրոյի։ Բելգիական Դե Տելեգրաֆ թերթի և Ռտել հեռուստաընկերության տվյալներով կոկայինի 1 կիլոգրամանոց շուրջ 2000 բրիգետներից յուրաքանչյուրի վրա պատկերված է եղել Ռուսաստանի իշխող կուսակցության Եդինայ Ռասիայի տարբերանշանը։ Բելգիական ոստիկանության տվյալներով թմրանյութի խմբաքանակը մաքսանենք ճանապարով Եվրոպայի մուտք գործել Բրազիլիայից։ Հայաստանը լուրջ հետաքրքրություն է ցուցաբերում հնդկական արտադրության փինակահրթիռային համակարգերի հանդեպ, այս մասին գրել է հնդկական խոշորագույն պարբերականներից մեկը Times of Indian։ Թերթի տեղեկություններով անցած ամիս Հնդկաստան ժամանած հայկական պատվիրակության անդամները հնարավորություն են ստացել դիտել հրթիռային համակարգով իրականացվող ցուցադրական գրակային վարժանքները։ Հնդիկ պաշտոնյաները նշում են, որ Երևանը հետաքրքրություն է ցուցաբերել Պինակա համակարգերի 2 տարբերակների 40 և 80 կիլոմետր հեռահարության հրթիռների հանդեպ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թվարկումն, արդեն լսեցիք, որ նախապես չհազդարարված այցով մի քանի ժամ առաջ Ստեփանակերտը ժամանել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որն է Հայաստանի ղեկավարի Ղարաբաղյան հերթական այցի օրակարգել Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարի խոսնակ Դավիթ Բաբայանից, սա է փորձել պարզել իմ գործընկեր Մարինե Խաչատրյանը։
Այսօր Ստեփանակերտը ժամանել աշխատանքային այցով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Սա ծրագրավորված այց է, նախորդ ծրագրավորված նախատեսված այց է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի կողմից և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, գիտեք որ պարբերաբար այցելում են Նիկոլ Փաշինյանին, եթե չեմ սխալվում, երկրորդ պաշտոնական աշխատանքային այցն է Արցախ, մայիս ամսին է եղել, նաև նման այցելություն վաղը նախատեսված է մի շատ պաշտոնական հանդիպումներ, որի մասին մենք տեղյակ ենք տալու, որևէ արտարոց, գիտեմ, տագնապալի ինչ-որ հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն, չկան, սա նախորդ կրկնում եմ ծրագրավորված աշխատանքային այց է, որի ընթացքում քննարկվելու են երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը ներառելու տարբեր հարցեր։
Պարոն Բաբայան, իսկ ինչպիսի իրավիճակ է այս պահին սահմանագծին։
Իրավիճակը վերահսկելի է, այնպես ինչպես որ կա նոր զարգացումներ սահմանի ներկայքով չկա։
Հիշեցնեմ, սա Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն էր, նրա հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Մարինե Խաչատրյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ անդրադառնանք շաբաթվա թերևս գլխավոր իրադարձությանը՝ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի Երևանյան այցին։ Սա առաջին անգամն էր, որ Գերմանիայի դաշնային հանրապետության ղեկավարը պաշտոնական այցով ժամանել էր Հայաստան, ինչպես են գնահատում Մերկելի տարածաշրջանային շրջագայության Երևանյան հատվածը, հայաստանյան քաղաքական շրջանակները։ Ներկայացնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Գերմանիայի կանցլերի երբևէ Հայաստան կատարած առաջին պաշտոնական այցը փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գնահատմամբ նշանակալի երևույթ է, և այդ այցից հետո Հայաստան-Գերմանիա տնտեսական համագործակցությունն ավելի կսերտանա։
Ես կարծում եմ, մեզ համար ամենակարևորը Գերմանիայի հետ համագործակցության դա տնտեսական ուղղությունն է, և ես կարծում եմ գերմանական բիզնես միջավայրից և բիզնես մշակույթից շատ բաներ կան, որ դրա կարիքը Հայաստանի Հանրապետությունում կա, և ես կարծում եմ այդ առումով մենք կարող ենք ունենալ համագործակցություն շատ խորը մակարդակի։
Ազատության հարցին ինչպես կմեկնաբանեք Անգելա Մերկելի մասնակցությամբ երեկ կայացած ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, թե այս այցից հետո համատեղ օրակարգ կունենանք տարբեր ոլորտներում համագործակցության շուրջ ու կաշխատենք այդ օրակարգն իրականացնելու ուղղությամբ, Ավինյանը պատասխանեց.
Հիմնական մի քանի ոլորտ կա, որտեղ ունենք հնարավորություններ զարգացնելու մեր հարաբերությունները Գերմանիայի հետ, և հիմնական այդ ուղղությունը իհարկե տնտեսական համագործակցության մասով են, և ես կարծում եմ նաև կա հնարավորություններ նաև սոցիալական ծրագրերի իրագործման, ինչպես տեղյակ եք, Տիկին Մերկելը բավականին տպավորված էր Թումոյով, և հուսով եմ, որ շուտով Բեռլինում մենք կկարողանանք աջակցել և բացել Թումո կենտրոն ևս։
Փոխվարչապետը անդրադարձավ նաև Մերկելի երեկվային հայտարարությանը, թե Գերմանիան իրենից կախված ամեն ինչ կանի Հայաստանի քաղաքացիների համար Եվրոպական Միության երկրներ մուտքի վիզաների ազատականացման գործընթացում առաջընթաց ունենալու հարցում։
Մեր կողմից մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ այս գործընթացը մեզ համար շատ կարևոր է Եվրոմիության հետ վիզաների ազատականացման հարցը, և այս հարցը անընդհատ գտնվում է մեր օրակարգում, և այս օրակարգով մենք խոսում ենք բոլոր մեր Եվրոմիության գործընկերների հետ, որը հուսով եմ տալու է իր արդյունքները, և Տիկին Մերկելի հայտարարությունը նաև վկայում է դրա մասին։
Երեկ Անգելա Մերկելի պատվին մատուցված պաշտոնական ընթրիքին ներկային նաև քաղաքական այլ ուժերի ներկայացուցիչներ, մասնավորապես Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ազատության հետ զրույցում նա ասաց, հստակ դարձավ Գերմանիայի պատրաստակամությունը նոր Հայաստանի հետ շարունակելու նոր որակի հարաբերություններ։
Պետական ճաշի ժամանակ, որին նաև ես ներկա էի, Մերկելի ելույթը շատ հստակ մի քանի մեսիջներ և կոդեր էր պարունակում, որը իմ կարծիքով շատ նոր հերանկարներ է բացում, թե քաղաքական, թե տնտեսական օրակարգի Հայաստան, Գերմանիա, նորից եմ կրկնում Գերմանիա, որը Եվրոպական Միության լոկոմոտիվ երկիրն է։ Այս առումով ես այցը համարում եմ իսկապես շատ կարևոր և շատ առանցքային։ Կանցլերը իր խոսքում նշեց, որ իրենք պատրաստ են շատ նոր որակի հարաբերություններ կառուցել Հայաստանի հետ, պատրաստ են աջակցել Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական օրակարգին, և սա շատ կարևոր մեսիջ է մի երկրի կանցլերի, որը գիտենք երբևէ շռայլ չի եղել իր խոստումներով, որը միշտ շատ զուսպ, շատ ժլատ է եղել իր խոսքում, հատկապես այն երկրներում, որտեղ մշտապես եղել են մարդու իրավունքների ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրներ։ Իր համար Նոր Հայաստանի նոր շունչը ակնհայտորեն ոգևորիչ էր, և ես կարծում եմ Գերմանիայի կանցլերը որպես եվրոպական օրակարգ ձևավորող ամենաառանցքային գործիչներից մեկը հստակ այդ մեսիջները, այն տպավորությունը, որ ինքը տարավ իր հետ Հայաստանից, իսկ ինքը միանշանակ Հայաստանից իր հետ տարավ նոր Հայաստանի ձևավորվող նոր օրակարգը, որը իսկապես լինելու է ժողովրդավար օրակարգ, անպայմանորեն այդ տրամադրությունը փոխանցվելու է նաև Եվրոպական Միության ղեկավար այսպես կազմի մթնոլորտը փոխանցվելու է նաև իրենց։
Նախորդի պաշտոնական ընթրիքին մասնակցած հանրապետական Արմեն Աշոտյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտյան արդեն Գերմանիայի դաշնային կանցլերը Երևանից ուղևորվեց Բաքու, այստեղ Մերկելը մի շարք թեմաներ է քննարկել Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտությունը և Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը։ Նշեմ, սակայն, որ Անգելա Մերկելի ադրբեջանական այցը որոշակյորեն ստվերեց Բաքվի և Բեռլինի միջև ցակած դիվանագիտական սկանդալը, որի կիզակետում էր հայտնվել դաշնային կանցլերի կուսակիցներից մեկը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտոնական Բաքվի որոշումը արգելել Բունդեսթագի պատգամավոր Ալբերտ Վայլերի մուտքը Ադրբեջան, իր հետևանքները կունենա գերմանա-ադրբեջանական հարաբերություններում, այս մասին այսօր Ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց ինքը, Վայլերը։ Ալբերտ Վայլերը, ով Գերմանիայում իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական միության անդամ է, 2013 թվականից Գերմանիայի խորհրդարանի ստորին պալատի Բունդեսթագի պատգամավոր, կանցլեր Անգելա Մերկելի գլխավորած պատվիրակության կազմում էր, որն այցել է Թբիլիսի, Երևան, իսկ այսօր առավոտյան Բաքվում էր։ Գերմանիայի կանցլերի Հարավկովկասյան այցի նախորդին պաշտոնական Բաքուն արգելեց Ալբերտ Վայլերին Ադրբեջան մուտք գործել, պատճառաբանելով, թե նա ժամանակին այցելել է Ղարաբաղ առանց Բաքվի թույլտվության։ Վայլերը մնաց Երևանում, գերմանական պատվիրակությունը մեկնեց Բաքու։
Ja, sicherlich wird das Einfluss nehmen und es hat auch schon Einfluss.
Այո, դա պաշտոնական Բաքվի որոշումը անդրադառնալու է գերմանա-ադրբեջանական հարաբերություններին, այն միանշանակ իր ազդեցությունն է ունենալու, և եթե հետևել եք մեր գերմանական ԶԼՄ-ների միջոցով, արդեն իսկ նկատելի է դառնում այդ ազդեցությունը։
Present.
Ըստ Վայլերի պարզ չէ, թե նման քայլով Ադրբեջանը ինչ ուղերձ է ցանկանում հղել։ Պետք է հարցնել Ալիևին, ասաց գերմանացի պատգամավորը։
Weiß nicht, ob man sich damit innenpolitisch vielleicht
Ալիևը խոչընդոտում է երկխոսությանը, արգելելով այն մարդկանց մուտքը Ադրբեջան, ովքեր եղել են Լեռնային Ղարաբաղում։ Ես ինքս, որպեսզի համապարփակ պատկերացում կազմեմ Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ, պետք է ցանոթանամ ոչ միայն հայկական տեսակետներին, այլև պետք է այցելեմ Ադրբեջան ու այնտեղ լսեմ մարդկանց տեսակետը, ներկա լինեմ քննարկումներին։ Ինձ զրկեցին այդ հնարավորությունից, արգելել իմ մուտքը Ադրբեջան այն պատճառով, որ եղել եմ Լեռնային Ղարաբաղում, դա չի բխում ժողովրդավարության սկզբունքներից։ Վայլերի խոսքով որևէ պատճառ չկա, որպեսզի նա կրկին այցելի Ստեփանակերտ, թեև իր նոր այցելության հստակ ժամկետներ դեռևս չկան։
Es gab unterschiedliche Reaktionen zum einen
Պաշտոնական Բաքվի այս որոշման առնչությամբ Գերմանիայի իշխող ուժի ներսում տարբեր էին արձագանքները, մասնավորապես պահպանողականները ասացին, որ պետք է չեղարկել Անգելա Մերկելի այցը Ադրբեջան, կային այլ մարդիկ, ովքեր նշեցին, եթե չգնանք Ադրբեջան, կզրկվենք Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմանը մասնակցություն ունենալու հնարավորությունից, իսկ Գերմանիան աջակցում է այդ խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, ուստի մենք պետք է գնանք։ Խոսեցի նաև կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ և որոշեցինք գնալ Բաքու, խոսել, որպեսզի ցույց տանք, որ շահագրգռված են Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմամբ։ Անդրադառնալով 3 Երևանում կայացած հայ գերմանական բարձր մակարդակի բանակցություններին, Ալբերտ Վայլերն ասաց, թե գերմանական պատվիրակության կազմում արձագանքը միայն դրական է։ Խնդրեցինք անդրադառնալ Անգելա Մերկելի հետ երեկվա համատեղ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, թե կանսլերի այցից հետո համատեղ օրակարգ կունենանք տարբեր ոլորտների շուրջ ու աշխատանք կիրականացնենք դրանք իրագործելու համար։
Den Aktivitätenplan aufgrund der Kürze der Zeit habe ich jetzt.
Իհարկե, համատեղ գործողությունների ծրագրին ամբողջովին դեռ ցանոթ չեմ, սակայն երկու կարևոր կետ կա, որոնց ցանկանում եմ անդրադարձ կատարել։ Առաջին՝ աջակցություն Հայաստանին Սիրիայից եկած փախստականների հարցում, որպեսզի այստեղ ավելի լավ հոգտանեն այն մարդկանց մասին, ովքեր եկել են Սիրիայից։ Երկրորդ՝ տնտեսական համագործակցություն։ Այս երկու կետերը թերևս կլինեն այդ համատեղ գործողությունների կարևոր հենասյուները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Անգելա Մերկելի Երևանյան այցը նաև Հայաստանյան տպագիրում ամուլի ուշադրության կենտրոնում է, հերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի Հայաստան կատարած այցին, առաջին ԱՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Իրադարձությունը ինքնին պատմական է, որովհետև Գերմանիայի կանցլերն առաջին անգամ է պաշտոնական այցով գտնվում Հայաստանում և բացի դրանից վաղորոք պլանավորված այցը կայացավ Հայաստանում տեղի ունեցած պատմական իրադարձությունների համատեքստում, ինչը հնարավորություն ընձեռեց, որպեսզի Բեռլինն անմիջականորեն ծանոթանա Հայաստան նոմ տեղի ունեցող բեկումնային փոփոխություններին, իսկ Երևանը Եվրամիության առանցքային երկրին ներկայացնի իր եվրոպական քաղաքականության որոշակիորեն խմբագրված օրակարգը, գրում է առաջին ԱՄ-ը։ Առավոտը գրում է. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ, այդ մասին կՀ-նախագահն ասաց առավոտի հետ զրույցում։ Հայաստանի կառուցողական կուսակցությունը 3 բողոքի ակցիաներ էր իրականացնում ԿՀ-ի մոտ։ Մուկուչյան հերացիր կեղծարարների ընդհանուր հավաքատեղի և համանման պաստառներով ակցիայի մասնակիցները զարդարել էին հանձնաժողովի մուտքը։ Հայաստանի կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանն առավոտի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք չեն վստահում նախկին իշխանության կողմից կազմված ԿՀ-ին և առհասարակ ընտրական հանձնաժողովներին։ Մտահոգություններ ունեմ, որ ՀՀԿ-ն և ՀՀԻԴԱ-ն, որոնք ըստ օրենքի ընտրական հանձնաժողովներում մեծ ամասնություն են կազմում, կարող են օգտագործել իրենց հնարավորությունը հակահեղափոխությանն ի նպաստ։ Միջդեր Տիգրան Մուկուչյանն առավոտի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք ունեն հստակ օրակարգ և զբաղված են դրա իրականացմամբ, ընտրականորեն զգրքով սահմանված կարգով առաջիկա ընտրական գործընթացների կազմակերպմամբ, գրում է առավոտ թերթը։ Հրապարակի խմբագիրը խորհրդացում է. Մեր հասարակությունը դեռ պատրաստ չէ շատ հարցերում լինել օբյեկտիվ ու կառուցողական։ Տարական արժեքներ ու չափանիշներ մեզանում չգիտես ինչու չեն գործում։ Մեր սերն իշխանությունների հանդեպ վերածվում է անձի պաշտամունքի, իսկ ատելությունն արտահայտվում է դատելու, պատժելու, կախելու, սպանելու կոչերով։ Մեր քննադատությունը որպես կանոն արտահայտվում է հայհոյանքով ու վիրավորանքով, իսկ գոհունակությունը տհաճ քծնանքով։ Մենք ոչ թե հանցագործություն ենք մերժում և հանցագործների նկատմամբ արդար պատիժ պահանջում, այլ ստորացնում, նսեմացնում ենք հանցանք կատարած անձանց, վտարում հասարակությունից, նրանց հետ վարվում այնպես, ինչպես բորոտների։ Մի քանի թալանչի պաշտոնյայի, մի անգրագետ լրագրողի, մի երկու կոռումպացված դասախոսի, մի փինաչի բժշկի հետ շփվելը բավական է, որպեսզի բոլոր պաշտոնյաները մեզ համար դառնան թալանչի, գրում է հրապարակն ու ամփոփում։ Մենք կարող ենք տասնյակ տարիներ հանդուրժել որևէ իշխանության լուծը, իսկ երբ այն հեռացել է ասպարեզից, հիշել նրա բոլոր գործած ու չգործած մեղքերը և հետին թվով վրեժ լուծել նրանից։ Հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին շրջանում ադրբեջանական մամուլում կրկին ակտիվացել են խոսակցություններն Ադրբեջանի ԱՊԿ-ին հնարավոր անդամակցության վերաբերյալ։ Խոսակցություններն ակտիվացան հատկապես այդ թեմայով Բաքվում տեղի ունեցած հասարակական քննարկումներից հետո։ Դրանց ընթացքում ռուս-ադրբեջանական միջխորհրդարանական համագործակցության խմբի ղեկավար Ալի Հուսեյնլին հայտարարել էր, որ նոր աշխարհաքաղաքական իրականությունում չի կարելի բացառել, որ Ադրբեջանը դառնա ՀԱՊԿ անդամ, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում. Անհասկանալի է, թե Ադրբեջանի ՀԱՊԿ մտնելուց հետո ինչպիսին ըստ ադրբեջանցի պատգամավորի պետք է լինի կազմակերպության արձագանքը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հնարավոր պատերազմական գործողություններին, օրինակ Նախիջևանյան ուղությամբ, որտեղ վերջին շրջանում ակտիվություն է նկատվում Ադրբեջանի կողմից։ Բացի այդ, անգամ եթե ռազմական գործողություններ չլինեն, Ադրբեջանի անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին կխաթարի կազմակերպության բնականոն գործունեությունը, քանի որ անդամ երկրները ընդհանուր անվտանգության տրամաբանությունից ելնելով միմյանց են տրամադրում ռազմավարական նշանակության տեղեկատվություն, համատեղ զորավարժություններ և անվտանգության այլ միջոցառումներ անցկացնում։ Մեկ այլ խնդրահարույց թեմա է այն, թե ինչպես է Բաքուն փորձելու համադրել անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, որը ռազմաքաղաքական դաշինք է և չմիացած երկրների շարժման կազմակերպությանը, որի միայն անունից պարզ է դառնում այդ կազմակերպության բնույթը, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ արդեն շատ երկար ժամանակ է, ինչ բանակցությունները այս հարցի շուրջը ստեյության չեն ընթանում, ինչ վիճակում է այսօր Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացն, արդյոք հնարավոր է, որ մոտ ապագայում Երևանի և Բաքվի միջև խնդրի կարգավորման ուղղված առարկայական բանակցություններ սկսվեն, որքանով են իրատեսական Ստեփանակերտից պարբերաբար հնչող այն պնդումները, թե արդեն առաջիկա ամիսներին շփման գծում իրադրությունը կարող է սրվել, այս թեմաներն են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակ գետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարը վերջերս հրավիրած ասուլիսում բավական հորետեսական պնդումներ արեց հնարավոր ռազմական գործողությունների մասին։ Ըստ նրա կանխատեսումների լարվածության հնարավոր աճը կարող է լինի սեպտեմբեր-հոկտեմբերին, հնարավոր է նաև չլինի։ Ընդհանուր իրավիճակը կարելի է գնահատել որպես կայուն, բայց իր մեջ լարվածության միտումներով, որովհետև նման հանգիստ վիճակ երբեք չի եղել և իհարկե դա իր մեջ ինչ-որ բան պարունակում է, ասաց նա։ Նաև հավելեց. Առաջնային գծում իրադրությունը կարելի է գնահատել որպես կայուն, հանգիստ, բայց լի հնարավոր լոկալ դեպքերից վերածվելու ավելի լայն, լայնամասշտաբ գործողությունների։ Արցախի շուրջ և արտաքին քաղաքական այլ զարգացումների մասին ենք ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հոյդա բյուրոյի անդամ, Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի և Հայաստանի վարչապետի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդական Արսեն Խառատյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հավերը։ Պարոն Խառատյան, երևս ծանոթ է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Գուլյանի այն տեսակետին, որը պնդեց, որ բանակցային գործընթացում ցավոք ոչ այնքան լավ ժամանակներ են այս պահին։ Մեզ մոտ ըստ նրա փակուղային իրավիճակը և շատ դժվար է կանխատեսել, թե ինչ լրացուցիչ իմպուլսներով կարելի է խթանել բանակցային գործընթացը։ Արդյոք բանակցային գործընթացի բացակայությունը չի բերում այս ռազմատենչ ռետորաբանության ավելացման և լարվածության սաստկացման հնարավոր ռազմական գործողությունների վերսկսման վերաբերյալ չարագուշակ կանխատեսումների։
Նախ շնորհակալություն հավերի համար եւս մեկ անգամ։ Ուզեմ հիշեցնել, որ նոր կառավարության իշխանության գալուց հետո արտգործնախարար Դիմակարտակով արդեն իսկ երկու հանդիպում է տեղի ունեցել, նախ Բրյուսելում ծանոթացել են ֆորմալ ճանաչողական հանդիպում է եղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջեւ, եւ ապա Բրյուսելում բավականին երկար զրույց է եղել, այդ թվում նաեւ համանախագահու երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Սա ստեյության բնական գործընթաց է, որովհետև նոր պաշտոնյաներ են, ովքեր չնայած եղել են արտգործնախարարությունում աշխատել են եւ երկար տարիների փորձառություն են, բայց ուղիղ բանակցային գործընթացում այդ կարգավիճակում նոր են հանդես գալիս։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ Փաշինյանը նաեւ ծանոթացել է Ալիևի հետ Մոսկվայում դեռևս, թե ինչ կլինի առաջիկայում, ինչի շուրջ, ինչ կերպ, ինչ նոր կետից կսկսենք բանակցային գործընթացը, ուրեմն կերևա առաջիկայում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, որ բնականաբար բանակցությունների գոյությունը, որը այդպես չեմ համարում, ես կարծում եմ, որ սա նախնական փուլ է, որով առաջ գնանք դերով, բայց որոշ հայտարարություններ են արվել Հայաստանի Պաշտպանական Երևանի կողմից, որոնք բնականաբար պիտի մարսվեն նաև մնացած բոլորի կողմից, եւ այն դիրքավորումը, որ մենք հիմա ունենք բանակցային տեսանկյունից, շարունակական է լինելու։
Հնարավոր է արդյոք, պարոն Մամիան, որ լինեն բանակցություններ այն պայմաններում, երբ որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե իրեն իրավասու չի համարում բանակցային սեղանի շուրջ ներկայացնել նաև Արցախի Հանրապետությունը, իզա նշանակում է, որ Արցախը պետք է ներկայացված լինի առնվազն առանձին պատվիրակությամբ եւ հանդես գա որպես բանակցային գործընթացի լիիրավ մասնակից, իսկ մեզ հայտնի է, որ պաշտոնական Բաքուն մերժում է այս մոտեցումը եւ ինչի հետևանքով էլ, իդեպ այս հանգամանքը նաեւ մատնանշում նշել էր Արցախի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը, առարկայական բանակցությունների վերսկսումը առայժմ արկախված է։
Չէ, այնպես է դուք հարց տալիս կամ ազգային Արցախի ազգային ժողովի նախագահ ասել, որ կարծեք մինչև վերջերս կարծեք թե շատ ակտիվ էր փագուղում չէինք եւ հանգած նոր փագուղի մտանք, այդպես չի։ Մենք իրականում փագուղի մտել ենք նույնիսկ 16-ի ապրիլյան գրիվներից առաջ, եւ կարծում եմ ապրիլյան գրիվների նպատակներից մեկը նաեւ հենց դա էր, որ Ադրբեջանը փորձեց զինատատարի երկկողմանի պայմանագիրը 94-95 թվականներին փոխարինել, ասել երկկողմանի, որ Մինսկի խմբի համանախարգելու պետությունները եւ վերջո ասացին, որ չէ, այդպես չկործում է 94-95-ին։ Եվ կարծում եմ վաճառը, որ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարած կեցվածն է, նախ այդ հարցով մենք դակավին կարծում ենք, որ ճիշտ կլինի, որ Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն ստորագրեն ռազմական պայմանագիր, որտեղ հստակ կլինի Հայաստանի դերակատարությունը այս հարցում։
Ինչի մասին դաշնակցությունը տարիներ շարունակ
պնդում է եւ պատերազմի ժամանակ էլ կամ գրիվների ժամանակ ապրիլյան Սերսարքսյանը հայտարարեց, որ հանձնարարում է արտգործնախարարության, որ պատրաստ են, ինչքան գիտեմ պատրաստ է, այսինքն լսել եմ, չեմ տեսել, բայց հարմար ժամանակի էր սպասում ստորագրելու, կարծում եմ այդ նման պայմանագրի ստորագրելու ճիշտ կլինի, որովհետև դա նաև պատասխան կլինի, այսինքն այնպես չէ, որ Պաշինյանը Պաշինյանը ասել է, ես լիազոր վարչեմ, բայց ուրեմն չեմ հետաքրքրված, այդ չի, ինքը ճիշտ էլ է այն սահմանները, որով ինքը կարող է խոսել, բայց ճիշտ է նաև, որ անհրաժեշտ է ընթացք տալ, ոչ ձևի համար, բայց ընթացք տալ, որ այդ հանդիպումները լինեն, ես դեռ բանակցությունը չեմ ասում, որովհետև կան պայմանավորվածություններ, 16 թվականի պայմանավորվածություններ, ապրիլյան գրիվներից հետո փոխատարձ վստահությունը մեծացնելու համար այդ դիտորդական վերահսկողական և սարքերը և մարդուժը ավելացնելու, որպես այդ փոխատարձ վստահությունը ստեղծվի։ Հիմա այդ ամենաբարձ բաների շուրջ համեմատաբար արդյունքի կարգավորումը, ամենաբարձ բաների շուրջ, որ ուրիշների ներկայության համաձայնել ենք եւ իրենք չեն կործադրում, այլ ասել, որ Հայաստանում վարչապետ փոխվեց, իշխանություն փոխվեց, դրա համար է, որ առաջ չի գնում, սխալ է, դա Ադրբեջանի կեցվածն է, իսկ պատերազմի հավանականությունը ես անգեղծ ասած հիշում եմ այն մտահոգությունը, ռազմակետ չեմ նախարարի ասածը չեմ կարող բնականաբար որևէ Կովկասկասի տակ դնել, բայց ես էլ կարծում եմ սեպտեմբեր, հավանաբար ավելի շուտ հոկտեմբերին Ադրբեջանը իր խանդից ելած, որ մենք ֆրանկոֆոնիա ենք հյուրընկալելու, այդքան առնվազն ֆրանկոֆոնի երկրների ուշադրության կենտրոնում ենք դառնալու 84-ի հանգամանքը։ Բանով ես զուտ քաղաքական հաշվարկում։
Շատ լավ, եկեք եւս մի մեջ բերում լսենք Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի խոսքից առաջնագծում առկա իրավիճակի վերաբերյալ։
Այս տարվա մարտանցվանից սկսված ակտիվացրել են նույնպես մարտական պատրաստությանը վերաբերող բոլոր միջոցառումները, հատկապես առաջնային գծի մոտակա խորքում նկատել է դարձել զրահատանկային, տանկային բոլոր զորամասերի և զորաբաժանումների ընդգրկման նման զորավարություններ, անցնկացվել նաև զորատեսակների հետ առանձին զորավարություններ, անցնկացվել նաև ըստ մասնագիտական ուղղությունների զորավարություններ, եւ որպես ամփոփի զորավարություն կարելի ասել նաեւ հայտարարել են վերջին օպերատիվ մատարական զորավարությունը, որպես ամփոփիչ նաեւ անցակացվել զորավարություններ, այդ բոլորը մեզ կողմից վերահսկվել են, որոշ ուղղություններում տեսանելի են եղել նաեւ մեր դիտարկման սարքերով, մեր հետախուզության միջոցներով մենք հետևել ենք, եւ իհարկե համապատասխան եզրահանգումներ եւ համապատասխան ցուցումներ տրվել են։ Ավելի հաջողակի է դարձել մարտավարական ավիացիայի, բանակային ավիացիայի թռիչքները ի տարբերություն նախորդ տարիներին։
Շարունակեմ, ինքը պնդում է նաև, որ նաև թափ են ստացել առաջնագծի և մոտակա խորքի ինժեներական կահավորման և ապահովման աշխատանքները։ Ռազմական փորձագետները հավելում են, որ Ադրբեջանի առաջնագծային բրիգադների հիմնական ուժերը առաջնագծից 10-20 կիլոմետր հեռավորության վրա են տեղակայված, ռեզերվային բրիգադները 25-45 անգամ։ Մի խոսքով, տեղակայումը այնպիսին է, որ ռազմաճակատ կարող են հասցվել անգամ Ադրբեջանի բրիգադները, որոնք խորը թիկունքում են, կարող են հասցվել բառացիորեն 1 օրվա ընթացքում։ Այս ամենը ինչ է նշանակում, արդյոք Ադրբեջանը հնարավորինս նվազագույնի չի հասցրել ագրեսիա սկսելու համար անհրաժեշտ ժամանակը կրճատելով այն ընդհուպ մինչև մի քանի ժամին։
Սա տարիներ շարունակ տևող գործընթաց է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2016-ի ապրիլյան սկալացիայից նախորդել էր դրա նախորդ տարվա օգոստոսյան դեպքերը, որի ընթացքում իրենք բավականին շատ տեխնիկա արդեն բերել թողել էին այնտեղ։ Նույն սա նոր չի, և բնականաբար հետևում են նաև միջնորդ երկրները և մնացած բոլորը, փարքասրու այսօր արդեն հնարավոր է սատելիտների միջոցով տեսնել, թե ինչպիսի տեղաշարժեր կան։ Այն, որ բնականաբար հնարավոր արկածախնդրությունը չի բացառվում որևէ մեկի կողմից, որևէ նորություն այստեղ եւս չեմ տեսնում,
բայց կուզեմ առանձնացնել այն հանգամանքը, որ վստահ եմ, որ Ալիևը կոնկրետ եւ իր կլանը, որպես այդպեսի բավականին լարված է եւ ավելի շատ լարված է նրանից, որ Հայաստանում տեղի ունեցած տրանսֆորմացիան կարող է վարակիչ դառնալ նաեւ Ադրբեջանում, եւ ուրեմն այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ կարող է գնալ նաեւ արկածախնդիր քայլերի իշխանություն պահելու համար։ Ուրեմն այս երբեւե չի բացառվել, նաեւ այն, որ բնականաբար հարմար պահի փորձեր կարող են լինել այսպիսի, բայց ինչպես նաեւ նախարարները նշում պաշտպանության բանակի, այս տարիների տարվա եւ կամ վերջին շրջանում արդեն իսկ շփման գծի երկայնքով եւ հայ-ադրբեջանական սահմանում գոնե որոշակի փոփոխություններ են եղել, ինչը նույնպես նպաստում է նրան, որ բիզի դիվերսիոն հարձակումները գոնե ինչ որ չափով նվազեցվեն։ Սա պիտի իսկ արձանագրենք որպես իրողություն։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր բանամասշտաբ պատերազմական գործողությունների, ես իշխան ձեր եթերում պարոն Մանոյանը հետ պատերազմյան օրերին շատ կարևոր բան նշեց, այն էր, որ կողմերը պատերազմական ապրիլյան պատերազմի ապրիլյան էսկալացիայի ընթացքում այնուամենայնիվ զերծ էին մնում կոնկրետ զինամիջոցներ օգտագործելուց, ինչը ակնհայտ է, եւ ուրեմն այստեղ բնականաբար մեր ունեցած իրավիճակում բավականին լավ գիտենք, թե ով ինչ ունի ցուցադրական զենքերի ցուցադրության ուրեմն հաղթարշավ կարելի էր նաեւ դա պատի մասով, բայց փաստացի է հայերարվում, եւ այս առումով ուղղակի ուշի ուշով հետևել է պետք անընդհատ ամեն րոպե հնարավոր զարգացումներին։
Արդյոք հետեւյալն է, այո, ապրիլյան պատերազմից հետո հայկական կողմը Արցախի առաջնագիծը համալրեց տեսադիտակման համակարգերով։ Հարմանյան, այդ դեպքում արդյոք կարող ենք ասել, որ գործնականում անհնար է խուսափել անակնկալ հարձակումից, որովհետև կան նաև այս տեսակ կախտեսումներ, որ եթե անգամ ֆիքսվեն, արձանագրվեն մշտական տեղակայման վայրերը լքելու առաջին իսկ րոպեն, ապա այդ տվյալները վերլուծելու, հարված իրական ուղղությունը պարզելու, անհրաժեշտ որոշումներ ընդունելու և կյանքի կոչելու համար ժամանակ ավելին է, քան պահանջի ադրբեջանցիներից հարձակում սկսելու համար։
Նախ նկատի պիտի ունենանք նաև, որ Ադրբեջանը այդ տեղաշարժերը արել է ոչ միայն Արցախի հետ շփման գծում, ես կասեի սահմանած գոնե սահմանի մի մասում, այս մեկ մասը, որ Տագավին գրաված է մնում իրենց կողմից, ամեն դեպքում շփման գծում, բայց նաև Նախիջևանում։ Դա արդեն այլ բանա նշանակում, որ իրենք եթե մտածում են ինչ-որ իմաստով կամ վախացնելու համար եմ ես, որ հանգարձակներս թողա, կամ իսկապես եթե գործողություններ սկսեն, պիտի լայնամասշտաբ սկսեն, պիտի իրենք էլ հասկանան, միջնորդներն էլ հասկանան, մեր տարածաշրջանով շահագրգռվածներն էլ հասկանան, որ չի կարելի այդքան ուժեղ ուժ գործածել և չակնկալել համապատասխան, ես գասեի համապատասխանից էլ մի քիչ ավել հակատարծություն, և դա իսկապես գբերի այլ վիճակ։ Հիսա չեմ կարծում, որ եթե գրկնվի ինչ-որ բան, կլինի 2016-ի ապրիլի կարորիայի նման, չէ, ավելի վատ կլինի, կարծում եմ, եթե ինչ-որ բան նախաձեռնի Ադրբեջանը, դա ավելի վատ կլինի, որովհետև մեկ կողմից եթե պատկերացրեք Նախիջևանից ինչ-որ գործողություն արի, մյուս կողմից Արցախի կողմ, մյուս կողմը Հայաստանի հյուսարևելյան սահմանի ուղությամբ ինչ-որ կայլեր ձեռնարկի, մենք չենք սպասելու, որ ինչ-որ բաներ պետք է որ միջնորդեն ու այս անել, մեկ երկու բան պիտի վախացնենք մենք էլ, իսկ այդ վախացնելը կարող է բերի իսկապես շատ ավելի մեծապաշտաբ հետևանքների, դրա համար էլ բոլորն էլ պետք է որ հասկանան, այսինքն եւ միջնորդները, նախ եւ առաջ Ադրբեջանի, մեր տարածաշրջանում շահագրգռվածները, որ չի կարելի նման բան թույլ տալ Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը ինքն է ուրախանում, նախագահն է իրենց ուրախանում այս դերաշարժերով, բայց պիտի հասկանա, որ սա գրիվ է, ոչ թե պանով չեն խաղում
կոմպյուտերը։ Միջնորդների դերակատարության մասին հուլիսի 25-ին կառավարությունում հրավիրված ասուլիսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց պատերազմի վերսկսման հնարավոր վտանգի մասին, ասելով, որ այդ վտանգը իհարկե կա և մենք պետք է պատրաստ լինենք այդպիսի զարգացումների, բայց նաև հավելեց մի այսպիսի դիտարկում, լսենք։
Կարծում եմ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես գերտերություն ունի հնարավորություն թույլ չտալու պատերազմի վերսկսումը մեր տարածաշրջանում, և ես չեմ կարող հավատալ, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր և բարեկամ Ռուսաստանը իր լծակները չի օգտագործի տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների վերսկսումը թույլ չտալու համար։ Ես չեմ կարող դրան հավատալ։ Այսինքն էլի եմ ասում, ես համոզված եմ և կարծում եմ բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանը կարող է թույլ չտալ պատերազմը, և հետևաբար ես չեմ կարող հավատալ, որ Ռուսաստանը թույլ կտա պատերազմը եւ կամ Ռուսաստանը չի օգտագործի իր լծակները Ադրբեջանին սադրանքից ետ պահելու համար։
Պաշտոնական արձագանք այս հայտարարությանը ռուսական կողմից չեղավ, բայց եղավ վերլուծաբանների կողմից արձագանքներ, որ ոնցից մեկը կմեջբերեմ ընդամենը, վերլուծաբան Մոդեստ Կոլորովի բնդումներ, որը ասաց, որ Ռուսաստանում չկան 100% անորս լծակներ, որոնք հնարավորություն կտան կանխել պատերազմը, եթե Ռուսաստանը նման լծակներ ունենար 2016-ի քառորդի պատերազմը չէր լինի։ Այդ պատասխանատվությունը այս պարագայում Ռուսաստանի վրա դնելը հնարավոր պատերազմի վերսկսման դողականով է ցես հիմնավոր։
Ես վարչապետի հայտարարությունները չեմ մեկնաբանում, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, այսինքն ոչ մտածել այն ինչ ասել է եւ այստեղ խոսքը գնում է հետևյալի վերաբերյալ։ Մենք գիտենք բացի ամեն ինչից, հա, Ռուսաստանի ազդեցության չափերը այս ռեգիոնում կամ ընդհանրապես նաեւ առազինությունների տեսանկյունից Ռուսաստանը հիմնական պարադինսուն տրամադրող երկիրն է, որում բոլոր հակամարտող կողմերին, եւ ուրեմն այս տեսանկյունից պետք է դիտարկել հենց այն, որ այո, շատ ավելի գուցե ներգրավվածության չափերում Ռուսաստանը այս հակամարտության մեջ, որովհետեւ այս հակամարտությունը ձևավորվել է նաեւ մեր հարավային Կովկասյան տարածաշրջանի քաղաքական աշխարհագրությունը ձևավորելիս։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակը խորհրդայնացման տարիներին տեղի ունեցել մեզ բոլորիս հայտնի պայմաններում։ Նախիջևանի էքսկլավ դառնալը տեղի ունեցել մեզ բոլորիս հայտնի պայմաններում, որ գծվում էին քարտեզները քաղաքական այս տարածաշրջանի, եւ ինչի ենք ասել մենք, ասել ենք նրան, որ եթե Աբխազիա, Արաֆային Օսիա մնացած բոլորը ինչ տեսնում ենք, հա, այսինքն ասելիքս հետեւյալն է, որ շատ իմաստներով բնական է, որ Ռուսաստանի ներգրավվածությունը այս ռեգիոնում ավելի մեծ է եւ խորը։ Կարծում եմ, որ չնայած այս ամեն ինչին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, համանախագահ երկրների եւ համանախագահների համագործակցությունը մեկ անգամ չէ որ հայտարարել, որ սա թերես ամենաէֆեկտիվ տեղերից է, որտեղ օրինակ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները կարողանում են համագործակցել։ Կարծում եմ, որ համակարգամարտության միջնորդ կողմերը շատ լավ հասկանում են յուրաքանչյուրի ներգրավվածության չափերը, եւ այստեղ նորություն չկա։ Այսինքն, այստեղ նաեւ խոսքը պիտի վերաբերի նրան, որ բնականաբար Ռուսաստանի հետ մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ ունեցած բազմակողմ եւ երկկողմ մի շարք ձևաչափերում մեր ունեցած պարտավորությունները պետք է նկատի առնել։ Եվ այն իրողությունը, այս պարոն Մամլյանը խոսում էր Նախիջևանի մասին, այսինքն այն, որ արդեն Հայաստանի հետ սահմանի վրա է տեղի ունենում ագրեսիվ վարքագիծ, ապա սա չի կարող անարձագանք մնալ, եւ ես տեսանկյունից կարծում եմ, որ այն թիրախները, ում որ ուղված են այս խոսքերը, հասել է տեղ, իսկ վերջաբանների ասացները դեռ շատ են, գիտեք, այս ամիսներին ցածկում ենքան։
Եթե դուք գտաք այդ տեսակետին, վերլուզաբանի տեսակետին 2016 ապրիլի մասին, մենք համաձայն չենք եղել նաեւ այն ժամանակ, եթե Ռուսաստանը թույլ տված չլիներ եւ այլն, որովհետեւ պարզ էր, որ Ռուսաստանը այդ ասենք ասել էր, որ 4 օր ունես, կարող ես, ինչ կարող ես, արա, այլապես 4 օր հետո արդեն շատ արագ էլ միջամտեց։
Այլապես Ադրուսնա
թե ձերակատուցում։ Չէ, դեռ գա, չի կարող լինել, մեր եզրակացությունն է դեպքերի իրադարձումը։ Բայց պիտի ասել, որ այս դեպքում հատկապես Նախիջևանի հարցն են նկատի ունենալով, որտեղ ոչ միայն ադրբեջանական զորքեր են, այլ նաև գա թուրքական զորքերի հետ կորձակցություն, չեմ ասում ուղղակի մեր սահմանին հասել են Նախիջևանի կողմից, բայց մոստակցությունը բնականաբար այստեղ իրականում առնվազն միացյալ նահանգներն են ունի պատասխանատվության բաժին, հատկանշական է, որ տեղեկություն որոշ չափով ասեմ, որ երկուսն են, այսինքն եւ Ռուսաստան եւ Միացյալ Նահանգներ ներկայացուցիչների մասին է խոսքը, ասել էին, որ մեր ապրիլ-մայիսի այդ շարժման ժողովրդային շարժման օրերին իրենց տեղակատարությունը եղել է այն, որ իրենք զսպել են Ադրբեջանին, եթե այդպես լինի, նշանակում է ցանկացած բայ կարող են զսպել, ամենագտրուկ ձևը զսպելու ցույց տալ Ադրբեջանին, որ դես բաներ գա պիտի ընդունես, ցավը տանեմ, չի կարելի, ես 70 տարի այսպես ասած վայելել եք Արցախը, հիմա վերջ, եթե վերջը, ուրեմն սկսեք խնդրեմ ճանաչել Արցախի անկախությունը, որպեսզի Ադրբեջան հասկանա, չի կարող սենց խաղալ անընդհատ, անընդհատ խաղալ։ Գիտեմ, Պապարոյի խոսքյան հարց չկա միջազգային հարաբերություններում, բայց չի կարելի այսքան դարբեր վերաբերվել հարցերին, եթե Կոսովոյի բարակային երկու տարին հերիք էր ասելու, որ Սերբիան կեցվածքը չի փոխել, ուրեմն մենք ճանաչենք, խնդրեմ, հիմա արդեն 30 տարի է համարյա կեցվածքը չի փոխում եւ պետք է նորից Արցախի անկախությունը ճանաչենք։
Քանի խոսում ենք 2016-ի դեպքերի մասին, Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանը Իդեյլին տված հարցազրույցում մասնավորապես ասել էր, որ Ադրբեջանի խորհուրդ եմ տալիս այդքան վստահ չլինեն նրանում, որ ինքը վերահսկում է ռազմական իրավիճակի սրման հարցը։ Այնպես պես չի լինելու, որ միջնորդներին հաջողվելու է համոզել հայկական կողմին դադարեցնել պատասխան պատճիճ գործողությունները Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում։ 2016-ի ապրիլյան ագրեսիայի սցենարի կրկնվելու դեպքում հայկական կողմը կարող է եւ չդիմանալ հակառակորդին, շեշտակի եւ լայնածավալ հակազդելու նպատակով իր զինանոցում առկա բոլոր միջոցները կիրառելու գայթակղությանը։ Պարոն Խարությանյան, իհարկե հակառակորդին էլ նախկինում համարժե քաղաքահարված տալու մասին հայտարարություններ բազմիցս հնչել են, բայց այսօր կարելի ասել, որ դրանք հնչում են շատ ավելի համակարգված ձևով եւ կարծես վկայում են ինչ-որ նոր հայեցակարգի մասին, պաշտպանական եւ անվտանգային, որի հիմքում ընկած հայկական կողմի դիրքորոշտացումը, այսպես ասած, դիրքերի կա նման
հայտարարությունները եւ հստակեցումները չափազանց կարեւոր են եւ ինչ է ասում, ասում է հետեւյալով, որ բոլորի համար ակնհայտ է, որ Հայաստանը չունի մոտիվացիա պատերազմ վերսկսել, բոլորի ինչ-որ համար էլ հայտնի ռեգիոնալ այլ խաղացողների համար։ Եվ հիմա ակնհայտ է լինելու, որ եթե եղավ որևէ տիպի, դա լոկալ կլինի, լայնամասշտաբ կլինի պատերազմական գործողություն, ագրեսիան պիտի գալու ադրբեջանական կողմից։ Եվ պատասխանը լինելու է համաչափ եւ եթե պետք լինի նույնիսկ պատժիչ, սա է ասել նախարարը։ Եվ դա շատ լավ է, որ ասվում է, որպեսզի բոլոր միջնորդ ու երկրները կլինեն, թե այլ խաղացողները կլինեն, հստակ լինի, որ մենք այսպես չենք նստելու, սպասենք, թե երբ է գալու Ադրբեջանը հերթական անգամ ինչ-որ բաներ գործողություններ անի, հետո պիտի սկսենք խնդրել, որ հայտարարությունների մեջ նշածողը նույնը չլինի, մյուս բանը ինչ-որ պարիցետ պահելու խնդիր չունի եւ այլ եւ այլն։ Մեզ շատ կարեւոր բանը տեղի ունենում, ինձ թվում է։ Նոր կառավարությունը ելնում է այն դիրքերից եւ կարծում եմ, որ շատերն են պետական կառավարման համակարգում դասվում հիմա, որ մեր հույսը մեր վրա է շոուտ։ Սա իմացել ենք, խոսվել է այս մասին շատ, հիմա դիտակցված, տրամաբանված եւ ունենալով հանրային վստահության այս չափը, մենք այո, պատրաստ ենք լինելու հակահարված հասցնել, եթե որևէ մեկը Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը կասկածի տակ դնի, Արցախի ժողովրդի իրավունքը եւ Հայաստանի ագրեսիվ որևէ վարքագծություն
ասա։ Ավելին քան հակահարված, անգամ այս որպես վերջին հարցը արդեն ամփոփենք, անգամ Արցախի պաշտպանության նախարարը խոսեց Մինգեչաուրի ջրամբարը ռմբակոծելու հնարավորության մասին, լսենք նրա խոսքից այդ հատվածը։
Մինգեչաուրի այդ կաթվածահար լինելու է վերջի ժամանակահատվածում։ Իհարկե դա ընդհանուր մտնում է մեր մարտավարական պլանների մեջ եւ զորաբար ռազմարվեստը պահանջում է մարտական գործողություններ վերսկսելու դեպքում հարվածներ հասցում են, ինչպես նման օբյեկտների, այնպես էլ նաեւ ռազմական օբյեկտների, այնպիսի օբյեկտների, որ վնաս կտա տնտեսությանը եւ չի թույլատրի, որպեսզի արդյունքում ապահովի զինված ուժերը համապատասխան միջոցներով։ Իհարկե այդ օբյեկտը հանդիսանում է նաեւ դա։ Մենք մեր պլաններում իհարկե նայում ենք, տեսնում ենք ու վեր ենք լուծում, հաշվի առնում նաեւ դա, եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի, դեռևս դրա անհրաժեշտությունը ես չեմ տեսնում։ Իհարկե միանշանակ որոշում ընդունվելու է եւ տարբեր առիթներով նշել ենք, եթե անհրաժեշտություն լինի հարվածելու, մենք վարյան անգամ չենք երկնտելու եւ մեր հարված իրականացնել ենք, որտեղ գտնենք, որ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով իհարկե իրավիճակը։
Պարոն Անյան, թերևս հիշում եք, որի պատասխան Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը սպառնաց հարվածել ատոմակայանին։ Հիմա հարցը հետևյալն է. շատ խորհրդանշական է, որ հայկական երկու պետությունների ղեկավարները գրեթե միաժամանակ հանդես եկան ահա այսպիսի հայտարարություններով, եւ պարոն Տոնյանը եւ պարոն Սականյանը ելի նույն հարցն է փաստորեն կարելի ասել, որ գործ ունենք հայկական հռետորաբանության եւ դիրքերի կոշտացման համատեղ քաղաքականության եւ Հայաստան Արցախ գործողությունների եւ ռազմավարության մարտավարության համակարգվածության հետ։
Ինչ որ չափով ճիշտ է, որ տարբեր են մի քիչ այս հայտարարությունները, բայց ճիշտ հայտարարություն են, ճիշտ կեցվածք է, որովհետեւ իսկապես պետք է, որ Ադրբեջանը եւ ասում եմ, եւ միջնորդները եւ շահագրգիռ պետությունը հասկանան, չի կարելի մեզ փորձեն խեղդել, մենք էլ ասենք հախնդրում ենք, եկեք ոտքերներ կտրեք, գլուխներ կտրեք ու վերջ, մենք շատ խաղաղազին ժողովուրդ ենք։ Չի լինի այդպես, եւ իրենք եթե կարծում են, որ ատոմագայան հարվածելով միայն մեզ են վնասում, սխալվում են, ատոմագայանի բարձ գոյությունը, արգայությունը Թուրքիայի արդեն մտահոգում, ուզում են դառնալ, խնդրեմ, եթե հասցնենք ընդդեղ, իրար ենք ոչնչացնելու, ոչնչացնենք, բայց այդտեղ հասնել արդեն հիմարություն կլինի։ Դրա համար պետք է որ իրենք հասկանան, որ հնարավորություն չկա, որ իրենք նախածերն են եւ ինչ որ արդյունքի կան։ Եթե կարծում են, որ մեր ներքին ինչ որ տարածայնություններ ունեն, կարող է դրանից օգտվեն, ես կարծում եմ ուրիշի անունով խոսելու կարիք չկա, որտեղ բոլորն էլ հրաբարական ղեկավարներ խոսել են այդ մասին, որ նման բան ոչ ոք թույլ չի տալու Ադրբեջանին կամ Թուրքիային, եթե Ադրբեջանի հետ միջոցով ինչ-որ բան միանի, ուրեմն սխալվելու իրավունք ունեն հենց իրենց գոյության համար։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի վարչապետի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդական Արսեն Խարաձյանը եւ Հայդա բյուրոյի անդամ Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը կրկին անդրադարձել է 2016-ի ամռանը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում գործած հանրության շրջանում որպես հաց բերող հայտնի Արթուր Սարգսյանի մահվան հանգամանքներին։ Քնչական ծառայության աշխատակիցները չեն բացառում, որ ավելի քան կես տարի բանտում անցկացրած և 2017-ի գարնանը մահացած Սարգսյանի մահվան պատճառներից մեկը պատշաճ բուժօգնության պակասը կարող է լինել։ Արթուր Սարգսյանը և հաջորդների շահերը ներկայացնող փաստաբան Տիգրան Եգորյանի հետ զրուցել է Ռուզան Գիշյանը։
Պարոն Եգորյան, խնդրում եմ ասեք, հաց բերողի գործով ինչ նորություններ կան, նախորդ դատաբժշկական փորձակնության արդյունքներն են հրապարակվել և կարծես նորը պետք է անցկացվի, այո։
Հատուկ քնչական ծառայության գործը տեղափոխելուց հետո նշանակվել է դատաբժշկական փորձակնություն, որը վերջ չի իրականացվել և հետևաբար այժմ գտնվում ենք սպասման փուլում։
Իսկ նախորդի արդյունքները ասում էին, որ նոր է հրապարակվում, չնայած վաղուց է եղել։
Այդ փորձակնությունը նոր չի եղել, սկսվել է 17 թվականին, օգոստոս ամսին, ավարտվել է, եթե չեմ սխալվում,
այս տարվա մայիսին։ Ինչ էր պարզվել, ինչ արդյունքներ էին հայտ եկել, ինչ հանգամանքներ։
Նախ ասեմ, որ այս փորձակնության արդյունքում հասել մի հասկայական շրջանակ, պատասխան չի ստացել և այդ թվում նաև դրանով պայմանավորված է կրկնակի ազգային փորձակնության իրականացումը։
Բայց բուժաշխատողների մեղքի մասին խոսք գնում էր, չէ՞, ամեն դեպքում նախորդ փորձակնության ժամանակ ինչ-որ բան պարզվեց և ինչ ակնկալիքներ ունեք նորից, մանավանդ նոր իշխանության պայմաններում։
Տեսեք, ես մի փոքր ավելի ընդհանուր հասկին, Արթուր Սարգսյանի մահվանը հաջորդող ժամանակահատվածում անմիջապես դրանից հետո մենք հաղորդում էինք ներկայացրել անձնագործության մասին, այլ դրանից հետո մենք պահանջում էինք, որպեսզի գործը քննվի հատուկ քնչական ծառայության կողմի և քննվի առավել լայն շրջանակով, քան առաջնան հոսածը։ Մենք այն իրավաբանից ծնվում ենք, որ Արթուր Սարգսյանի մահվան գործը շրջանակներին պետք է անձնագրաց դատարվի և քննության ավարտը դարձվի Արթուր Սարգսյանի ստացած նրա նկատմամբ կալանքապահ միջոցիարելու միջնորդության համար պատասխանատու պաշտոնյաների գործողությունները այդ միջնորդությունը բավարարել դատարանների գործողությունները որոշումները այնուհետև քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի գործողություններն ու որոշումները այն ամբողջ ընթացքում, ինչ նա պահվել են ու բարաշենում, դրանից հետո Արթուր Սարգսյանի երկրորդ անգամ կալանավորելու միջնորդության համար պատասխանատու պաշտոնյաները այն քննած դատավորի գործողությունները և որոշումը և ապա դրանից հետո դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի գործողությունները, քանի որ մենք կարծում ենք, որ այդ ամբողջ ժամանակահատվածում Արթուր Սարգսյանի հետ տեղի ունեցած իրադարձությունները և դրանց համար պատասխանատու բնականաբար պաշտոնյաները, այն փաստի ուժով, որ այդ իրադարձությունները փոխկապակցված են Արթուր Սարգսյանի մահվան պատճառների հետ, պետք է կանգնեն նախաքննության առջև և պետք է մանրամասն քննության ենթարկվի նրանց յուրաքանչյուրի գործողություն։ Այդ ծնդումը այն ժամանակ բնականաբար անտեսվեց և միայն ճանաչումից հետո հնարավոր եղավ ստերության այս քրեական գործը տեղափոխել հատուկ քնչական ծառայություն։ Բնականաբար ակնկալիքները մեծ են, մի բան հստակ է, որ այս քննությունը իհարկե բավական լայն շրջանակի է վերաբերում, բավական լայն շրջանակի անդամ, բայց անկախ դրանից, անկախ որևէ հանգամանքից, այս հարցի վերաբերյալ պետք է իրականացվի լիարժեք արդյունավետ խորքային քննություն։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքի կրթական ասպարեզում հերթական կոռուպցիոն սկանդալն է, ամիսներ շարունակ խոսում էին Շիրակի պետհամալսարանում թույլ տրված չարաշահումների մասին, իսկ այդ պնդումների հետաքննությունն ի վերջո հանգեցրեց մի շարք ակնկալի բացահայտումների, մասնավորապես մեղադրանք առաջադրվեց համալսարանի նախկին պրոռեկտոր Անահիտ Վարմանյանի, իրավապահները նրան մեղադրում են շուրջ 20 միլիոն դրամի հափշտակման մեջ։ Այժմ էլ ահա նոր կոռուպցիոն սկանդալը ցակել Գյումրիում գործող եւս մեկ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում տնտեսագիտական համալսարանի Շիրակի մասնաճյուղում բարձվում է, որ այստեղ տարիներ շարունակ ուսանողների մի զգալի մասն ընդհանրապես չի սովորել, սակայն դասախոսների կողմից արժանացել է բարձր գնահատականների։ Լսենք Սաթենիկ Կասվանցյանին։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում 2014-18 թվականներին տեղի ունեցած առ երևույթ կոռուպցիոն հանցագործությունների արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Շիրակի մարզի դատախազի տեղակալ Վահե Միրզոյանն ազատությանը փոխանցեց։ Ոստիկանությունը տեղեկություն է ստացել, որ բուհի 24 ուսանողներ դասի չեն հաճախել, սակայն դրական գնահատականներ են ստացելու տեղափոխվել հաջորդ կուրս։ Ըստ դատախազության, նախաքննությամբ պարզվել է, որ բուհի աշխատակիցները կաշարկեն վերցրել և այն փոխանցել նախկին ռեկտոր Սամսոն Դավոյանին։ Քրեական գործը հարուցվել է կաշարկ ստանալու, կաշարկ տալու և կաշարկի միջնորդության համար։
Լաբորանտը և վարչական մասի գլխավոր մասնագետը նախկին ռեկտոր Դավոյանի հորդորով 2014-18 թվականների ընթացքում բուհի մի շարք ուսանողներից վերցրել են 60-ից 60 հազար դրամ կաշարք և այն փոխանցել Սամսոն Դավոյանին կիսամյակային, ինչպես նաև այլ ավարտական քննությունները ստանալու համար։ Եվ նշված գումարներից, որոնք բույի աշխատակիցները տրամադրել են պարոն Դավոյանին, այդ գումարներից յուրաքանչյուր տրամադրված գումարի դիմաց ստացել են 10-ից 20 հազարական դրամ։
Սամսոն Դավոյանի շահերի պաշտպան Արամայիս Հայրապետյանը միշտ պնդում է, որ իր վստահորդն անակնկալի է եկել և հարուցված քրեական գործի մասին դատախազության տարածած հաղորդագրությունից է իմացել։
Մենք պաշտոնապես որևէ մարմնից կամ անձից որևէ ծանոթություն չենք ստացել, ուղղակի դատախազության տարածած հաղորդագրությունից տեղեկացել ենք, որ տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում ինչ որ ստուգումների արդյունքում քրեական գործ է հարուցվել կաշարկ տալու, կաշարկ վերցնելու, կաշարկի միջնորդության հատկանիշներով։
Նախկին ռեկտորի պաշտպանը պնդում է, որ տարածած հաղորդագրությամբ խախտվել է իր պաշտպանյալի անմեղության կանխավարկածը։
Մամլո հաղորդագրության այն բովանդակությունը, որը տարածվել է, դա միանշանակ անմեղության կանխավարկածի խախտում է։ Ինչու համար։ Մամլո հաղորդագրության մեջ գրվում է, որ բուհի նախկին ռեկտոր ՍԴ-ն Եվ այլն փաստական հանգամանք է եկել, որ կաշարքներ են վերցրել։ Այսինքն ներկայացնում են որպես փաստական հանգամանք, որպես գնահատական, որը կարող է ընկալվել հանրության լայն շրջանակների կողմից որպես վերջնական։
Դատախազի տեղակալն այնինչ հակադարձում է, անմեղության կանխավարկածի խախտման մասին խոսք լինել չի կարող։
Դա անմեղության կանխավարկածը չի խախտվում, անմեղության կանխավարկածը ընդամենը սա քրեական հետապնդում է սկսվել։ Անմեղության կանխավարկածը, եթե մեղադրանք առաջադրվի, եթե այլ դեպքում որևէ խնդիր չի առաջանա, որեկով սահմանված բոլոր կարգավորումներով ընդհանրապես նախաքննությունը։
Ինչ վերաբերում է բուհի նախկին ռեկտորի անուն ազգանվան հրապարակմանը, Վահե Միրզոյանն ասաց.
Կոնկրետ, եթե բավարար հիմքերը կոնկրետ այդ անձի վերաբերյալ են, այսինքն ձեռքբերված տվյալները փաստում են այդ անձի կողմից հանցագործություն կատարելու վերաբերյալ, եթե բավարար այլ տարբերակ չկա։
Դատախազի տեղակալը տեղեկացրեց, որ հարցաքննվել են և ուսանողները, և բուհի աշխատակիցները, ու նրանց տված բացատրությունները բավարար են եղել հանցագործության փաստով քրեական գործ հարուցելու համար։ Այս պահին դեռ որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրված չէ։ Սամսոն Դավոյանի շահերի պաշտպանն իրավապահների գործողություններում միտում է տեսնում։
Եթե ոստիկանությունը հրավիրում է նյութերի նախապատրաստման ընթացքում առանց քրեական գործ հարուցելու և պարոն Դավոյանը ներկայանում է, վաղը քննիչին դժվար է լինելու տակ այն ապացուցելու, որ հնարավոր է հրավիրի և ինքը չգա, դրա համար պետք է անձին կանոնավորեն, որտեղ փաստական հիմք ունեն, որ անձը ներկայացել է, և որպեսզի այս հիմքը չթեզոքացվի, նրանք որոշել են պարոն Դավոյանից թաքուն այդ ամեն ինչը իրականացնել, քրեական գործ հարուցնել, որպեսզի ճիշտ է շատ քննիչը կարողանա խափան միջոցը կալանքի ձևով օրինակ ներգրավել դադարան։
Քրեական գործի նախաքննությունը հիմա շարունակում է Շիրակի մարզային քննչական վարչությունը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մենք Մեր շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վայոց ձորի մարզ Եղեգիս խոշորացված համայնքի կազմում ընդգրկված Շատինի բնակիչներ նահազանգում են հեղափոխություն, իրենց գյուղ դեռ չի հասել։ Գյուղապետն անկուսակցական է, նախկին հանրապետական գյուղացիների պնմամբ նա ընտրություններում կարողացել է հաղթել բացառապես ընտրակաշարքի միջոցով։ Ռուզան Գիշանն ու Արուս Հակոբյանն են զրուցել Շատինի բնակիչների և քննադատության թիրախ դարձած գյուղապետի հետ։
Եվ մի պետն է բակենսենք են պատգամավորդը, Եղեգիս Հարեվան գյուղից դրանք են սաղ հովանավորդերը փող տալով, պահիրուր, հիմի չի կարը մեր բաստաժրական կա, փող են տրեպ։
Շատինցիները գյուղամիջում մեծ պաստար են կախել, որի վրա գրված է գյուղի հիմնական բաժնետերերը։ Մի փոքրային կողմ էլ Արթուր Հերացիր պաստարն է ծաղիկներով զարդարված։ Գյուղացիները պնդում են խոշորացված համայնքի ղեկավար Արթուր Ստեփանյանը հովանավորների ու կաշարքի միջոցով է պաշտոնը ստացել ու հիմա պարտավոր է հրաժարական տալ։
Ոչ խար տվին, փող տվին, տելևիզոր տվին։
Ո՞ն տվեցին։
Աշխատանքով։
Գյուղացիների 80 ընտրողին։ Ընդամենը 87-ը ձայնի տարբերությունն է եղել։
Մեծ գումարներ դրին։
Մեծ գումարներ դրին, մարդիկ իրանցը հարմար չէ որ դրանտեգրան աշխատել։
Ձեռք չի ծալ։
Աշխատել մեր յուղում։
Այժմ ակա իշխանության ձեռք չի ծալ։
Ասա տնաման գերեք տովա, ասեմ դու ով ես։ Թալանջի Մարատի ախպերն է, դրանք թալանել են, հիմա էլ թալանում են։
Պարոն Փաշինյանը նորից եմ ասում, ասում է մեր, այս սոված երկրու, մեզ քաղցած պետության մեջ է, դե տան ստիս-ստիս փող ենք կարողանում ստեղծել, որ մի փատ էլ համայնքի համար ներդրում անենք, գողի ձեռը բռնել են, տալիս ենք իրանց թողան, այս հազբաղ են, այս հատ։ Փաստացի եմ ասում, հիմնավոր եմ ասում։
Գյուղացիներն ասում են, պաշտոնավարման 8 ամիսների ընթացքում Ստեփանյանը 12 համայնքներից եւ ոչ մեկի խնդիրները չի լուծել, կիսատե թողել Շատինու մանկապարտեզ կառուցելու ծրագիրը։ Նախկինում հանրապետական կուսակցության անդամ, այժմ անկուսակցական գյուղապետը վեգադրանքները չի ընդունում, ասում է հրաժարական տալ չի պատրաստվում։
Նախ մենք Երևակայից ընտրված ժամանակահատվածում աշխատած լինենք մի երկու ամիս, որովհետև մնացած ժամանակը մենք անցնենքացրել ոստիկանության հայաթում։ Կռիվ, գալմաղալներ, անընդհատ լարվածություն եւ այլն։ Դրա համար ասեմ, մենք այսօր Շատինում իրականացնում ենք փողոցային լուսավորություն։ Շատինում իրականացնում ենք գերեզմանոցում հոսանքի անցկացում։ Առուների հետ կապված մարդիկ խնդրանք են ներկայացրել գաբիոն, ցեմենտի, ավազի եւ այլն տեսքով բավարարել ենք բոլորի պահանջները։ Կապված մշակութային միջոցառումներ են, բոլորի մեր ներդրումը ունեցել ենք, լինի վերջի ժամ դպրոցական միջոցառումներ։
Շատինցիները վստահ են, խոշորացված համայնքի ղեկավարը անօրինականություններ է թույլ տալիս, հաստիքացուցակներում էլ անճշտություններ են նկատել։
Վարդահովիտ համայնքում, հեսա, Արմեն Հակոբյան, ջրակարգավորող,
այս վերջերս մի կեր համայնքի ղեկավար, վարչական շրջանի ղեկավարին, այդ ունեմ բռնում եմ, քնթրում եմ, մարդկանց ժողովուրդ ընդ, այս մարդուն չեն ճանաչում։ Ու քանոն իստուն ինչ են ասում։ Պարզապես թերմացություն է, էլ է, այս մարդ ուրիշ տեղի ջրակարգավորողն է։
Կամ այտենց աբսուրդ բաներ կան այստեղ։ Ասենք քարագլուխ համայքը մեկ գործավար պիտի լինի։ Ասենք թե մի հատ Շատինում է, մի հատ էլ ընդեղա գործավար, թե ինչի համար այդ գործավարը, այդ քարագլուխի համայքի գործավարը, էդ էլ չեմ հասկանում։ Ասենք բոլոր տեղերը, բանվորները 0.5-ով են, քարագլուխ համայնքում բանվորը 1 դրույք է, մկրչան հունան 80,000 դրամով։ Այդ չեմ հասկանում։
Հաստիքացուցակը նախ մենք ինքնուրույն չենք հաստատել, համաձայնեցվել է նախկին նախարարի հետ։
12 գյուղերի միավորումից հետո հենց Շատինն է Եղեգիս խոշորացված համայնքի կենտրոն ընտրվել, սակայն գյուղացիները արդեն 2 ամիս է շրջափակել են գյուղապետարանի շենքն ու թույլ չեն տալիս, որ գյուղապետն ու աշխատակիցները ներս մտնեն։ Ասում են, այս ամբողջ ընթացքում գյուղապետ Արթուր Ստեփանյանը չել փորձել իրեն հետ բանակցել։ Իշխանության ներկայացուցիչներից էլ տարածքային կառավարման նախարարն է մեկ անգամ գյուղ եկել։
Լուծում տվեց, որ այս համայնքին առանձին ղեկավար նշանակեն, ստերից հասավ Երևան փոխվավ, վերջ։
Գյուղապետն ու աշխատողները խնդրի ժամանակավոր բայց անօրինական լուծում են գտել։ Տեղափոխվել են Թառաթում համայնքի գյուղապետարանի նախկին շենք ու այնտեղից են աշխատում։
Օրենք շրջանցում իրանք, իրանց աշխատատեղը գտել են մի խուլ գյուղում, կենտրոնը թողել է։ Այդ դեպքում ուրեմն մենք էլ մեզ համար կհրճակենք անկախ համայնք, կընտրենք մեր համայնքապետը, կշարունակենք մենք էլ մեզ համար աշխատելու,
եթե
ուրիշ տարբերակ չկա։
Շատինցիներն ասում են, Թավշյա հեղափոխությունը իրենց գյուղ չի հասել, շարունակում են ապրել հին արքերով ու բարքերով։ Գյուղացիները վարչապետին հորդորում են Վայոց ձորի գյուղերն անտարբերության չմատնել։
Այս մարզը հանցնել են Բարգավաճ կուսակցությանը։ Բարգավաճ կուսակցությունը հանրապետականներից համարյա թե ոչ մի բանով չեն տարբերվում, նույն կուսակցությունն է։ Դրա համար էլ մեր հարգելի Նիկոլ Փաշինյանը չգիտի մեր այս գյուղը անտես է։
Նույն ավազակներն աշխատում են, նույն թալանչիները։ Չգիտի, միլ պետի օգնության մաս պետի միատ թալանչի մաս պետին հանին, երկրորդ թալանչի մաս պետն է կապ, նույնն է, նույն թալանչիներին պաշտպանել։
Հեղափոխությունը ձեզ մոտ չէ։
Մեր մոտ չի ազդե։
Պարոն Փաշինյան, մեզ մոտ Վայոց ձորի մարզի շատ ինգյում չի ազդե։
Ռուզան Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վայոց ձոր, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։